Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami, a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno ještě za tmy vstál a vyšel ven. Zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu, všichni tě hledají. Odpověděl jim, pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel. A procházel celou Galileji, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Minulý týden jsme měli v evangeliu začátek toho prvního Ježíšova služebného dne a dnes máme pokračování, co se vlastně v tom dni ještě odehrálo. Začalo to tím, že Ježíš začal zvěstovat evangelium a to v moci Ducha Svatého, natolik, že lidé žasli a ten démon z posedlého chlapce to nevydržel a začal křičet. Říkali jsme si, že je to takový symbolický začátek Ježíšova veřejného působení, který, protože Ježíš přišel, aby ďáblově činnosti udělal konec, jak píše svatý Jan. A jak o něm svědčí ve skutcích apoštolové, že osvobozoval všechny, které opanoval ďábel. Po té službě v synagóze Ježíš odchází do Petrova domu. A tam všechno je jinak. Měla tam být Petrova žena, ta tam asi byla, ale měla tam být taky tchyně, která je měla obsluhovat a pro ně něco připravit. Ale tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. My nevíme proto, aby se třeba omluvili, že není nic nachystáno, nebo já nevím. A třeba to bylo právě proto, že už doufali, že se jí ujme. Způsob, jakým Ježíš zachraňuje nebo uzdravuje tuto starší ženu, je velice prostý. Přijde, vezme ji za ruku a ta horečka zmizí. Pozvedne ji k životu. Pro nás v dnešní době horečka je důsledkem nějaké nemoci. Pro ně byla horečka nemocí samotnou a nemocí, kterou způsoboval Boží nepřítel. A proto oni viděli to uzdravení z té horečky jako další pokračování té Boží moci, kterou Pán působí. A ve skutečnosti to tak také bylo. Ten zázrak je asi jeden z nejmenších, který Ježíš kdy udělal, nebo který evangelisté popisují. Ale přitom je hned na začátku Ježíšova veřejné činnosti jako takové krásné znamení, protože ta horečka, která ochromovala tu ženu, byla symbolem nebo znamením toho, co nám brání, abychom konali to, co konat máme. A když byla uzdravená, tak šla a obsluhovala je. To znamená, že Ježíš ji vlastně vrátil do toho poslání, které měla. Zase je to znamení toho, že Ježíš jednou o sobě řekne svým apoštolům, já jsem přišel jako ten, který slouží. A od samého začátku upozorňuje ty učedníky na věci, které z jeho pohledu jsou důležité a z pohledu světa jsou takové obyčejné, že nestojí za pozornost. Většinou to, že nějaká starší žena někde uvařila a obsloužila, považovali všichni za samozřejmost. Ale pro Ježíše vlastně tato uzdravená žena, která mohla začít sloužit, je symbolem jeho služby a jeho poslání. A pak nastal večer. A místo krásné siesty o šabatu začal rozruch. Lidé z Kafarna přinesli všechny ty nemocné, které měli doma, a dovlekli všechny posedlé. Člověk by si dovedl představit, že kdyby se to stalo u nás, že by jim někdo řekl, tak jak to říkali představitelé synagogy, přijďte zítra. Zítra bude čas na uzdravování. Nerušte mistra. Ale mistr opouští to zázemí té rodiny a jde a do noci slouží. Uzdravuje a znovu vyhání démony. Je to znamení toho, že on přišel, aby definitivně zvítězil nad zlem, které je v nás. Ta nemoc je také symbolem zla, ale přece jen nějak zasahuje naše tělo. Ale Ježíš přišel, aby zničil především to zlo v nás, zlo hříchu a působení Božího nepřítele. Nedovoloval zlým duchům, aby mluvili, protože věděli, kdo je. Zase učedníci poprvé vidí, že ten pán Ježíš jako, teď ať to řeknou, ne? Ať to ví celý svět, jaký je výborný ten pán Ježíš a že je to Boží syn. Ne, je to jinak. A co teprve to ráno? Jaké bylo jejich překvapení, když stávají a mistr nikde. Vyrazí, hledají ho, najdou ho na opuštěném místě, jak se modlí. A Petr na něho spustí, všichni tě hledají. My nevíme, jakým tónem to řekl. Mohl říct, mistře, prosím tě, všichni tě hledají. Ale taky mohl říct, co jako, všichni tě hledají, kde jsi? Jedno je jisté, že dochází k prvnímu konfliktu mezi učedníky a mistrem. A najednou se zjevuje, že to myšlení lidské a myšlení Boží je úplně jiné. Každý by byl rád, že ho hledají. Teď je ta příležitost zase pomoct. Služba, když to pán Bůh chce, aby jsme sloužili. A Ježíš řekne takovou zvláštní větu, pojďme jinam. Do okolních vesniček a městeček. A tam jsem taky poslán zvěstovat evangelium. Jako jak? On tam ty nemocný nechá? A ty posedlí neosvobodí? No to je divný. Proč to dělá? Tak má s nimi soucit, nebo nemá s nimi soucit? Nebo si vybírá, jsou lidi, kteří můžou jít k tomu lékaři a jsou lidi, kteří nemůžou? A dotýkáme se tajemství, které je pro nás velmi důležité. Že i když člověk koná dobro, které nechce Bůh, nakonec z toho dobro není. A Ježíš nás učí dobře rozlišovat, že máme dělat to, co chce nebeský Otec, co je vůle Boží. A na to nemůžeme přijít jinak, než ve spojení s ním. To světlo, kterým Ježíš překvapil ty učedníky, bylo plodem té jeho noční a ranní modlitby. to, že on byl s otcem, kde znovu jasně se ponořil do jejich společného záměru, do jejich společné lásky a vůle zachránit všechny. My v lidském těle nevíme, co máme dělat. To se jen navenek zdá, že máme jasno. Takových příležitostí vždycky bude. Ano, máme konat dobro, ale nemůžeme konat všechno dobro, které je kolem nás. To bychom taky nemuseli žít. A mohli bychom se vyčerpat během několika dní. Ale když člověk je se svým Bohem, tak nalézá vnitřní pokoj a světlo pro to, co po něm Bůh chce. Právě tato modlitba, která je v křesťanství a samozřejmě i v židovství, něčím naprosto jiným než v ostatních náboženstvích, protože to není nějaká náboženská činnost, ale to je projev nejdůvěrnějšího osobního vztahu s naším Bohem, kdy my poznáváme Boha a jeho vůli a stáváme se tím, čím máme být. Bez modlitby není možné konat to, co chce Bůh. A všechno bude poznamenáno naší člověčinou. Ještě bude muset dojít k několika nedorozuměním, aby učedníci pochopili, že ten jejich mistr je skutečně jiný, než by si představovali. A co ten pán Ježíš vlastně jim řekl? Pojďme jinam do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel. To první je, aby skrze slovo odstranil zlo z našeho života, otevřel naši mysl, probudil naše srdce, osvobodil nás od těch lží o Bohu, abychom mohli uvěřit, jak dobrý je Bůh a on nám mohl změnit život. Ta uzdravení, osvobození, to všechno bylo jakýmsi doprovodným jevem toho Ježíšova poslání zvěstovat evangelium o království, o té boží vládě v našich srdcích. Právě kvůli tomu jsem přišel. Tam je doslova v tom řeckém textu, kvůli tomu jsem vyšel. Jenomže to v češtině by bylo dost nesrozumitelné, tak to přeložili takhle. Že on vyšel od otce, ne že přišel, tady se nejedná o to, že přišel z Nazareta do Kafarnau a pak se zase někam přesunul, ale on vyšel od otce, z té slávy boží sestoupil mezi nás, aby nás zachránil skrze své slovo a každý skutek lásky. A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. A pán znovu a znovu nabízí tu svoji přítomnost také v životě každého z nás. I nám chce otevírat písma a osvobozovat nás z moci zlého. Jenom je třeba, abychom my sami v setkání s ním dobře poznávali, co od nás chce. A poučili se, že ne všechno, co nás napadá v našem životě, je boží vůle. A teprve, když budeme konat to, co chce Bůh, tak Bůh bude moct také v nás, v našem životě i skrze nás, naprosto svobodně a plně působit. A o to vlastně jde.